Vi er inne i Romerbrevet, og vi er kommet til det 11. kapitlet, og her vil vi se hvordan det er med Guds fremtidige hensikt med Israel. Vi vil nå se at Gud har en fremtidig hensikt med Israels folk. I kapittel 9 så vi hvordan Gud hadde arbeidet med Israel i fortid. I kapittel 10 lå vekten på hvordan Gud arbeidet med Israel, og dette skjedde da i Paulus sin samtid. En rest av Israel skal finne frelse. Kanskje du vil si, vel, det må være en liten rest. Den er kanskje større enn du tror. Ser vi på situasjonen i dag, så er den antatt at det er omkring 15 millioner jøder i verden, og ikke en ubetydelig del av de er troende. Ja, kanskje en større prosentdel i forhold til folketallet enn i forhold til hedningenes 4 milliarder mennesker. Det vil bli åpenbart på den store dag, det. Vi har også sett at Israel fornektet Kristus og Guds rettferdighet, den som ble gitt ved tro og ble tilbudt dem i Kristus Jesus. Og nå har altså Gud for en tid satt dem til side som en nasjon. Og to spørsmål reiser seg kanskje naturlig. Har Gud for alltid slått hånden av den som disse folkene som nasjon? Med andre ord, har Israel som nasjon noen fremtid? Det andre er at alle de løftene i det gamle testamentet som er gitt til Israel, satt en strek over på grunn av deres ulydighet, tror du det? Husk at Gud hadde lovet Israel å bli den mest fremstående nasjon i det gamle testamentet. Han hadde sagt at de skulle være ledere og ikke jumboer blant nasjonene. Slik står det i 5. Mosebok, kapittel 28-13. Alle løftene i det gamle testamentet vil bli oppfylt bokstavlig talt. Dette vil Paulus nå klarlegge og klargjøre for oss. En rest av Israel finner frelse. La oss lese det første verset i kapittel 11. Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. For også jeg er israelitt av Abrahams ett og Benjamins stamme. Hvilke folk taler Paulus om? Israel. Paulus er helt klar. Han er selv et bevis. Han er en sann israelitt av beste rot. Han er av Abrahams ett. Han er en fra de 12 stammene i Israel, Benjamins stamme. En av de 2 stammene som aldri forsvant fra dette landområdet. Han, Paulus, var 100% israelitt. Det var et lite uttrykk som sto i dette verset vi leste. Slett ikke. Det er det sterkeste negative uttrykk som Paulus kan bruke. Selv formen på spørsmålet krevde et negativt svar. Gud har ikke forkastet Israel som nasjon og folk. La oss lese litt videre i versene 2 og 3. Gud har ikke forkastet sitt folk, det folk han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva skriften sier i fortellingen om Elia, der han står frem for Gud og anklager Israel? Herre, dine profeter har de drept, og dine alter har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. Her bruker altså Paulus Elia som illustrasjon, og han er et godt eksempel. Elia sto for Gud, og han sto alene. Jeg slutter aldri å beundre denne mannen som står alene for Guds sak mot 450 Baals profeter. Og Elia går til Herren for å klage. Han sier, «Herre, jeg er helt alene. Jeg er den eneste som er igjen.» Gud sier, «Vent nå litt. Du tror du er alene, men det er du ikke.» Vers 4. «Men hva er Guds svar til ham? Jeg har holdt 7000 mann igjen som ikke har bøyd kned for Baal.» Elia var helt uvitende om at Gud hadde fått sin rettmessige plass i 7000 menns hjerter. Hvis det var 7000 menn som ikke hadde bøyd kne for Baal, så er det mest sannsynlig at det var like mange kanskje dobbelt så mange kvinner som også hadde det på samme situasjon, eller på samme vis. I det nordlige kongeriket var dette en anselig rest på den tid Akab og Jezebel hersket. I vers 5 her i det 11. kapittel leser vi: «På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud har valgt ut av nåde.» Gud hadde alltid en rest i Israel. Denne resten i dag utgjøres kanskje av jøder som er kommet til tro. Og det er årsaken til at Paulus senere vil si at hele Israel ikke er Israel. Vers 6. «Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers ville jo nåden ikke være noen nåde.» Med andre ord, han representerer nåden og gjerningene to systemer som utelukker hverandre. De står helt i et sterkt motsetningsforhold til hverandre. Den rest som nå er, utgjøres av dem som ikke er frelst ved gjerninger eller andre meritter. De er frelst ved Guds nåde. Guds fremtidshensikt fra den dag Paulus skrev og til i dag utgjøres av de som vil ta imot Kristus. Hva da med dem som ikke tar imot Kristus? Vel, resten av Israel er forherdet. Israel blir forblindet. Skal vi se hvordan det går videre når vi går inn i de neste versene? Og det er viktig å merke seg at de forherdet seg fordi de mislykkedes. De mislykkedes ikke fordi de var forherdet, det er så. Mange mennesker spenner vogn for hesten, og det må jo bære galt av sted. La oss se i vers 7. «Hva så? Det Israel strever etter har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet.» Hadde de ikke latt være å komme til Kristus fordi de var blitt forherdet, og nei? De hadde blitt presentert for evangeliet som ingen andre folk. Gud sa jo: «Hele dagen rakte jeg hendene ut til et ulydig og gjenstridig folk», som det stod i Romerbrevet 10:21. «Han har vært tålmodig med dem. Nå er de blitt forherdet fordi de ikke vil ta imot det lyset som han ga dem.» La oss se i vers 8. «Slik står det skrevet: Gud har gitt dem en sløvet ånd, øyne som ikke ser og ører som ikke hører, helt til denne dag.» De hadde altså avvist Guds tilbud, skjønner du. Når et menneske avviser, blir det vanskelig nå selv med Guds nåde. Vers 9, og David sier: «La deres bord bli til en snare og en felle, så de snubler og får sin straff.» Dette sitatet som vi hadde foran oss nå, det finner du igjen i Salme 69, 23, der det står: «La deres bord bli en snare og et offermåltid en felle for dem.» Det bord det er snakk om her er et festbord, som er et uttrykk for materiell velstand. Israelsfolket hadde store fester der faktisk var Guds gjester. De innbød ikke Gud til sine fester som hedningene gjorde. Det var Gud som inviterte dem. Og påskemåltiden er et godt eksempel på dette. Tanken her at de fester ut fra en falsk trygghet, noe som tilhørte hedningene. Deres kjødelige trygghet forførte dem på en slik måte at de la sann åndelighet i ruin. De stolte på det de åt uten en sann tillit til Gud. Som å komme til Herrens bord uten å ville skjønne hvorfor jeg egentlig er der. La oss se hva det står i det 10. verset. «La det bli mørkt for øynene på dem så de ikke kan se, og la deres rygg være bøyd for alltid.» Gud gir lys for at mennesket kan se, men hvis de er blinde så vil de ikke kunne se lyset. Lys åpenbarer blindheten i de store folkemassene rundt omkring i verden i dag. og det overrasker meg stadig at så mange intelligente mennesker ikke synes å forstå hva Bibelen egentlig mener, og hva den dreier seg om. Det er underlig, men slik er det. Årsaken for å sette Israel til side, hva kan det være da? Det vil vi se på når vi går litt videre i dette kapitlet. Israel som folk ble satt til side av hensyn til hedningenes frelse. Dette utdyper Paulus i den del som nå følger, og det som vi vil komme inn på. Vers 11. Så spør jeg, snublet de for at de skulle falle? Slett ikke. Nei, ved at de falt kom frelsen til de andre folk, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Paulus åpner dette verset på samme måte og sterke måte som vi fikk oppleve i vers 1. Du husker sikkert han som stilte dette spørsmålet. Har Gud forkastet sitt folk? Tilsidesettelsen er bare temporær den, og ikke fullstendig. Hans spørsmål er, har de snublet på en slik måte at de ikke kan reise seg igjen, ikke vil reise seg igjen? Svaret er et kraftig nei. Deres fall har gjort Gud i stand til gjennom sin forutgående nåde å åpne porten til frelse, ja vidt åpent for alle og for hedningene og for oss. Jødene vil se frelsens realitet gjenspeilet i hedningene. Jødene vil se realiteten i hedningenes frelse og at de vil oppleve Guds velsignelse som jødene trodde bare tilhørte de. Det skal føre dem til forundring, ikke misunnelse, slik som kanskje noen definerer det. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 11. kapitlet, og vi vil se grunnen til at Gud satte Israels folket til side, og hvordan det er, og hvordan det vil bli når hedningfolket skal få lov til å formidle noe av dette tilbake igjen, og at de skal få et lite gjenspeil av hva Kristus betyr. Men la oss nå se hva det står i vers 12 her i det 11. kapitlet i Romerbrevet. Når deres fall har ført til rikdom for verden og tapet av dem er blitt til rikdom for de andre folk. Hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall? Israel er altså blitt satt til side. Det betyr at Gud for tiden ikke opererer med dem som en nasjon. Når Gud begynner å arbeide med dem igjen, så vil de ikke ha noe problem med araberne, kanskje. Den konflikten vil bli løst den. Israel vil ikke leve i frykt, fordi han har gjort det klart at hver mann skal bo i fred og bo i velstand. Men alle skal sitte trygt, hver under sitt vintre og fikentre, og ingen skal skremme dem, for Herren allers Gud har talt, slik som det står i Mika 4:4. Siden det at de er blitt satt til side har ført Guds nåde til hedningene. Og hva vil da skje med Guds nåde mot hedningen etter at jødene er blitt antatt igjen? Den vil bli uendelig mye større. Jakob gjorde det klart ved apostelmøtet i Jerusalem. Han sa at Gud nå vinner seg et folk blant hedningene. Et folk til ære for sitt navn. På samme måte som han har kalt ut Israelsfolket, og så sier Gud: Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte, det som er revet ned. Jeg skal bygge opp, jeg reiser det på ny, for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag, som mitt navn er nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette. Dette står i Apostlenes gjerning, det 15. kapittelet. Fra en side sett så kan en si at det største vekkelse fant sted på jorden før menigheten kom dit. Og når vi bruker ordet vekkelse, så er det den populære betydningen av å vende seg til Gud. En mann ved navn Jonah kom til byen Ninive og fikk se at hele byens befolkning vendte seg til Gud. Det er sant at mange kom med på pinsefesten. På den store dag, den som markerer begynnelsen til menigheten. men i tall var det få som ble vunnet da sammenlignet med alle de som kom under vekkelsen i Ninive. Og jeg er glad for at vekkelsens tider ennå ikke er forbi. Gud gjør noe over hele jorden i dag. Men slik jeg forstår Guds ord, så vil en av de største vekkelse, for ikke si den største, bryte ut etter at menigheten er tatt bort fra jorden. Etter at menigheten er bortrykket, vil skarer av hedninger vende seg til Gud. Ikke bare under den store trengsel, men også under tusenårsriket. Andre nasjoner enn jødene vil gå inn i tusenårsriket, og mange vil finne at Kristi herskemakt er den beste, og den vil vende seg til, og de vil vende seg til Gud i denne perioden. Skriften synes å indikere dette, og hvordan er det med oss? Gleder vi oss over dette? Fryder vi over dette? Eller hvordan er det med oss? Fryder ditt hjerte seg over at de skal bli frelst? Men la oss nå se hva det står i det 13. og 14. verset her i Romerbrevet 11. Jeg sier dette til dere som tilhører hedningefolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt. Jeg gjør det med det håp at jeg kan gjøre mine landsmenn misunnelige og frelse noen av dem. Med andre ord så sier Paulus, jeg er apostel til hedningene, og det fryder jeg meg over. Men mens jeg forkynner for hedningene, så håper jeg at jeg vil bevege mange av mitt eget folk til å vende seg til Kristus også. Paulus skrev til korintene på denne måten, for jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For dem som er under loven lever jeg som jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven, slik som det står i Korinterbrevet 9:20. Det er grunnen til at Paulus dro til Jerusalem med hodet raket og under red. Han forsøkte å vinne sitt folk for Kristus. Burde han ha gjort dette siden han levde under nåden? Å leve under nåden betyr at han kunne det hvis han ønsket det. Og i brevet sitt til korinterne fortsatte han på denne måten. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem. Enda jeg ikke er uten lov for Gud, men bundet av Kristi lov. Slik står det i 1. Korinterbrev 9:21. Med andre ord så var han lydig mot Kristus. Deretter sier Paulus, for de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake, for alle er jeg blitt alt, for i det minste å frelse noen. Dette står i det neste verset i Korinterbrevet. Først og fremst fulgte han sin tjeneste som en apostel til hedningene, men mens han gjorde det prøvde han å appellere til sine jødiske brødre for å vende deres hjerte til Kristus. Noen kom til Kristus, bare noen få, men noen. I alle ting fullbyrdet Paulus sin tjeneste, og Gud fullbyrdet sin tjeneste gjennom han i den tid, både overfor jødene og overfor hedningene. Jeg kan forstå den tilfredsstillelsen som Paulus kjente ved å gjøre det Gud hadde kalt ham til. Gud har en plass for oss alle. Han har plass for deg, og han har plass for meg. Hva det enn må være, så vil du kjenne en stor tilfredsstillelse ved å gjøre det du kan for å utføre det oppdrag og det kallet som Gud har bedt deg om å utføre. Han vil også gi deg styrke og kraft. I det 15. verset leser vi, er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet? Hva må det ikke føre til at de blir godtatt? Jo, liv av døde. Det er jo noe fantastisk å forvente, noe som vil skje i fremtiden. Jeg tror at de største tider ligger foran oss. Fra et rent menneskelig synspunkt så kan det kanskje synes som om fremtiden den er mørk. Mennesket har ført verden inn i de dypeste vanskeligheter. Mange tenkende mennesker er svært så pessimistisk for fremtiden i vår del av verden kanskje. Unge mennesker kjenner at det ikke er lett å gå inn i fremtiden. Men min Gud er på tronen, og han har ikke glemt sin verden. Han har ikke glemt oss. De største tider hører fremtiden til. Hvilken herlig fremtid at Guds barn får lov til å se hen imot dette, og hvilken fremtid Guds barn egentlig har. Og her kunne vi kanskje ha brutt ut i et jubelrop og sagt i enda større grad enn det jeg får til nå. Halleluja! Tenk at vi har en stor fremtid foran oss. I vers 16 leser vi, er det første brød hellig og hele deigen hellig, er roten hellig, er grenene det også. Kanskje du ennå kan minnes hva Gud sa i det fjerde Mosebok da, fra slekt til slekt skal dere gi Herren en offergave av den første deigen dere lager. Deig? Deig er selvfølgelig brøddeig. En del av deigen blir offret til Gud som et tegn på at det hele var innviet. Første brød henviser mest sannsynlig til nasjonenes oppstart. Abraham, Isak og Jakob. Hellig henviser ikke til noen moralsk kvalitet, men til at det er satt til side for Gud. Hvis nå det første brød, eller den første del av deigen, var satt til side for Gud, var det med hele festen. Siden Abraham, Isak og Jakob var satt til side, hellige, for Gud, var det med nasjonen. Det hele tilhører Gud, forstår du. Gud er ikke ferdig med Israels folk enda. Noen av grenene har brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt polet inn blant grenene og har fått del i sevjen fra roten. Du og jeg, hva med oss? Jo, vi trekker fordelene av Israels folke. Og det er en av de viktige årsaken til at vi aldri kan bli antisemitt. Jeg skylder, og det gjør du også, alt for mye til den nasjonen. La oss lese sammen i vers 18 og 19 her. Men innbild deg ikke at du er bedre enn grenene. Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du sier kanskje grenene ble bruket av for at jeg skulle bli podet inn. Oliventreet, det er et bilde på nasjonen Israel, og den ville oliven er menigheten. Alt det du og jeg har sin rot i den sannhet at Gud kalte Abraham, Isak og Jakob, og han ut fra Israel brakte verden Jesus Kristus. Det var her han kom fra, min frelser og min Herre. Han kom fra Israel. Men la oss ta med vers 20. Ja vel, men de ble brukket av på grunn av vantro, og du blir stående på grunn av tro. Vær ikke overmodig, men frykt Gud. Det viktige er at de ble satt til side på grunn av sin vantro. Ingen av oss blir stående for Gud på grunn av vår egen merittliste, eller våre læresynspunkter, eller for vårt gode liv. Hvordan er det med oss da? Jo, vi står det på grunn av én ting. Vi står det på grunn av tro på Jesus Kristus. Men så kommer Paulus med en sterk advarsel. Vers 21. Sparte han ikke de naturlige grenene, skal han heller ikke spare deg. Siden Gud ikke sparte Israel da de vendte seg fra ham, så vil han heller ikke spare de villfarne kirkene. Det synes jeg vi bør ha klart for oss å bli sterkt markert gjennom de 7 sendebrevene som vi også vil komme til når vi går inn i Johannes' åpenbaring. Og ikke minst menigheten i Laodikea står det for en kirke som var i sterkt forfall. En har sagt det så sterkt, noen menigheter vil møte søndag etter bortrykkelsen har funnet sted, og de vil ikke savne et eneste medlem. Ja, kanskje det er sånn. Det er i Laodikea. I kontrast til det sier han til menigheten i Philadelphia, «Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelse som skal komme over hele verden, og prøve dem som bor på jorden. Det står i Åpenbaringen 3:10. Han lovet å holde den menigheten borte fra trengselen som har en åpen dør foran seg, og som formidler Guds ord videre. Dette er den troende menighet. Den vil ikke alltid følge organisasjonsgrenser, eller hvordan pastorene driver, eller pastoratet, hvordan de driver det. Den levende menighet er en organisme, den, gjennomstrømmet av Kristi liv. Det er disse som tas med for å møte Kristus når menigheten hentes hjem. Før avslutningen kommer, og det forferdelige uværet bryter løs. Og disse tingene vil vi berøre mange ganger gjennom den tiden som ligger foran oss, men når vi møtes igjen neste gang, skal vi se hvordan det er når Israel blir opprettet, og det vil føre til de største velsignelser. Takk for nå. Må Gud være med deg.